Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронјери, Воје Воронг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска, петок, 13. февруари 2025, со вас ке биде Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. Интересна недела на информативен план останува зад нас. Посетата на израелскиот председател Исак Херцог на земјава предизвика масовни протести вчера во Мелбурн. А денеска Австралија доби нов лидер на опозицијата. Помеѓу време, гувернерката на Резервната банка на Австралија предупреди дека каматните стапки повторно ќе се зголемат ако инфлацијата се вкорени. А дека деновиве се се врти околу порастот на цените, потврдува и извештајот од Македонија. Од другите теми, по повод денешниот светски ден на радиото, 13. февруари, низ разговорите со нашите соговорници доктор Васил Тулевски, првиот координатор на македонската радиопрограма на SBS, и Драги Јовановски, наш драг редовен слушател од Сиднеј, ќе се подсетиме за улогата на нашето радио, радио SBS, како главна медиумска артерија за живиот и пулсирачки организам на македонската заедница во Австралија. Крајот на емисијата пак во третата епизода од циклусот Праше го докторот со лекарот по обшта медицина од Мелбурн, доктор Емил Попортановски, ќе се обидеме да ги разбиеме најчистите митови за кардиоваскуларните болести, како што е оној «Срцев удар се случува само одеднаш, без предупредување». Останете со нас до крај за да дознаете дали е тоа мит или вистина. Но секако, почнуваме со вестите. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Енгас Тейлор е новиот лидер на Либералната партија. Во Канбера одбележана 18 годишнината од националното извинување до украдените генерации. Македонскиот премиер Мицкоски очекува инфлацијата да паѓа. Слушајте не. Енгас Тейлор е избран за нов лидер на Либералната партија и сега ја води опозицијата, откако предлогот за промена на лидерството ја собори првата жена председател на партијата, Сузан Ли. Предлогот за промена на лидерството дојде од Фил Томсон, а го поддржа Джес Колинс. Од вкупно 51 глас, господинот Тейлор го освои мнозинството од 34 гласа. Во парламентарната зграда во Канбера, премиерот Ендони Албанезе одржа обраќање по повод 18 годишнината од националното извинување на украдените генерации. Ова доаѓа еден ден откако владата го предаде годишниот извештај «Затворање на јазот», во кој се наведува дека само 4 од 19 цели се на добар пат за успех, пред да истече тековниот договор во 2031 година. Исто така постојат 4 области каде што напредокот е во застој или отишол назад, а тоа се затворање на малолетници, отстранување на деца, ран развој и самоубиство. Размислувајќи за годишнината, господинот Албанезе вели дека националното извинување е еден од моментите на кои е најгорд како парламентарец.
When we look back at that most extraordinary day 18 years ago, we are looking back at the fulfillment of a promise. It was long overdue, held back for too long by those, John Howard to call it out for what it was, so prominent among them, who feared that saying sorry would be calamitous for our country, that it would be an act of division. It was anything but.
Израелскиот председател Исак Херцог го помина последниот ден од своето патување во Австралија, во Мелбурн. Тој планираше да ја посети синагогата Адас Израел во Рипонли, која беше цел на напад во 2027 година, но тоа беше откажано поради безбедносни причини. Десетици илјади демонстранти се собраа на станицата Flinders Street во Мелбурн за да протестираат против посетата на господинот Херцог. Господинот Херцог за Канал 7 изјави дека го смета за вредно своето патување во Австралија.
I'm saying to my people and to the Jewish people worldwide that I found an Australia which is different from what was depicted. There is anti-Semitism, it is frightening and worrying, but there's also a silent majority of Australians who seek peace, who respect the Jewish community and of course want a dialogue with Israel.
Од Македонија. Граѓаните се повеќе се жалат на животниот стандард, но премиерот Мицкоски очекува инфлацијата да се намалува. Во анкетите што ги прават медиумите, граѓаните велат дека вкупните примања не им се доволни за да го поминат месецот. Очекувањата на премиерот се дека инфлацијата, што треба Државниот завод за статистика да ја објави денеска, ќе изнесува околу 3%. Годишната пак за 2026 година очекува да биде под овој процент. Ланската година заврши со стапка на инфлација од 4,1%. Познавачите велат дека инфлацијата во земјата не е поради големата побарувачка, туку поради големиот увоз на храна, па така, лани за тоа биле потрошени над милиарда евра. Според анализите за две години, синдикалната минимална кошничка се зголемила за над 9200 денари. Од светот. Националистичката партија на Бангладеш обезбеди победа на значајните избори, освојувајќи 151 место во 300 члениот парламент на Бангладеш, Джатија Сангсат. На првите избори, по превратот, предводен од генерацијата Z во 2024 година, што ја собори долгогодишната премиерка Шајк Хасина, десетици милиони гласачи од Бангладеш излегоа на гласачките места. Победничката партија е предводена од главниот кандидат за премиер Тарик Рахман, 60-годишниот син на поранешната премиерка Халеда Зија и поранешниот председател Зијахур Рахман. За време на кампањата, партијата вети финансиска помош за сиромашните семејства, ограничување на мандатот на премиерот на 10 години, мерки против корупцијата и поттикнување на економијата. Лидерот на партијата, Шафикур Рахман, вели дека е среќен што луѓето повторно имаат право на глас.
Alhamdulillah, it is a emerging matter for me because I have given my vote after three consecutive votes where I was been deprived. Not me once, all the people of Bangladesh, and that time I was in the prison. Thank you.
Официјални лица од неколку земји побараа продемократскиот Джамил Лај да добие условна слобода, откако судот во Хонг Конг го осуди на 20 години затвор. Соединетите американски држави, Велика Британија, Австралија, Европската унија, Јапонија и Тајван изразија загриженост, а државниот секретар на САД Марко Рубио рече дека казната покажува докаде би одела Кина за да ги замолчи застапниците на основните слободи во Хонг Конг. Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации исто така ја осуди 20-годишната казна, повикувајќи се на медиумските извештаи дека најмалку 385 лица се уапсени, а 175 се осудени за прекршоци поврзани со националната безбедност. Портпаролот Джереми Лоренс изјави дека шефот на Обединетите нации за човекови права Волкер Турк ја осудува казната.
Our office has reviewed the verdict against Jimmy Lai and is concerned that it criminalizes the exercise of freedom of association and expression, including media freedoms, rights which are protected under international human rights law.
Назад во Австралија. Високиот суд на Австралија разгледува дали владата на Северната територија постапила законски кога му доделила една од најголемите лиценци за подземни води во Австралија на собственик на фарма за добиток. Лиценцата ја овластува компанијата Fortune Agribusiness да вади 40 гигалитри подземни води на станицата Singleton секоја година во текот на 30 години за да развие фарма за овошје. Станицата е 390 километри северно од Алис Спрингс и лежи на земјиште во собственост под домородно право. Носителката на домородното право, Валери Кертис, вели дека лиценцата ризикува трајно да оштети древен водоносен слој, водоснабдување на заедницата и десетици свети места. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, вели дека каматните стапки повторно ќе се зголемат доколку инфлацијата се вкорени. Банката сега предвидува дека намалената средна вредност, што е незина предпочитана мерка за инфлација, нема да се врати во рамките на целниот обсек од 2 до 3% до средината на следната година. За време на проценките на Сенатот, таа ги одби прашањата за владините трошоци и му одговори луто на сенаторот на Националната партија Мет Канаван, кој сугерираше дека ги лаже австралиците во врска со состојбата на економијата.
I am not gaslighting anyone.
Let us speak.
I have said that there are certain aspects of the economy which are doing well, and one of them is the labour market, which is positive for people. Now I understand that some people are doing it tough. I do understand. I get letters and I read them.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,71 американски долар и 36,59 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,43 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И еве какво време ги очекува поголемите австралиски градови утре, сабота, 14 февруари 2026 според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде делумно облачно, со максимални 34 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 32 степени. Претежно сончево време за Мелбурн со максимални 24 степени. Делумно облачно време во Хобарт со максимални 22 степени. Делумно облачно време и за Камбера со максимални 25 степени. Утре Сиднеј го очекуваат можни слаби врнежи и максимални 26 степени. Во Бризбен ќе следува дожд со максимални 26 степени. Дарвин го очекуваат слаби врнежи со максимални 30 степени и делумно облачно време во Алис Спрингс со максимални 30 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS. Во моментот ви ја следите во живо емисијата на македонски јазик на радио SBS, во која што друштво ви прави Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не. Почитувани, слушате SBS на македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение следува извештајот од Македонија, од кој што ќе чуеме за следните теми. Премиерот Христијан Мицкоски дава на знаење дека тој одлучува кој ќе биде министер во владата. Продолжуваат контролите во фирмите за производство и трговија на медицинска марихуана. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика поднесе оставка. Граѓаните се жалат на цените, синдикатите протестираат, а власта смирува дека инфлацијата ќе се намалува. Деталите ги има нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
Премиерот Мицкоски му даде дознаење на коалициониот партнер, односно на лидерот на БЕСА Билал Касами, дека тој одлучува кој ќе си оди, а кој ќе остане во реконструираната влада. Реакцијата на Мицкоски следи откако Касами во телевизиско интервју најави дека министерот за правда Игор Филков ќе биде еден од првите кој ќе биде сменет при реконструкцијата, но и дека размислува да го повлече од владата неговиот кадар Фатмир Лимани, министер за социјална политика, за кого Мицкоски вчера пред новинарите рече дека е задоволен од неговата работа.
Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани и мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас се составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам.
Министерот за правда Филков упати слична порака до Касами и Филков рече дека кога Касами ќе биде мандатар, тогаш ќе може да го смени од функцијата. Конфликтот меѓу Филков и Касами доаѓа откако Филков ја одби иницијативата на студентите од албанската националност правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Филков рече дека законот за полагање правосуден испит нема да се менува.
Видете кој ќе биде, бидел Касами премиер, тогаш веројатно ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. а до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Во моментов таква можност нема. Остануваме отворени за дискусија.
На синоќешното централно собрание на БЕСА требаше да биде заземен став за ефикасноста на незините кадри во владата и како ќе се позиционираат. По аферата со 40 тони запленета марихуана, од кои 5 тони завршија во Србија, вчера продолжија вонредните контроли во фирмите, во кои се проверува валидноста на 43 лиценци за производство на медицински канабис. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција рече дека засега има две комисии и дека веќе има информација за архивирани предмети.
Че ова комисија е надлежна за две работи. Прво, да ги анализира административните процедури и да дава согласност за лиценца на институција која што ќе се бави со канабис за здравствени цели, додека меѓуресорската има многу пошироки ингеренции, а тај за да ги анализира политиките кои што се поврзуваат со овој тип на процеси.
Мицкоски пак изјави дека претходниот правилник бил направен на диво и спротивно на законот, што е почеток на организираниот криминал.
Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконети деанија, најголемиот дел се во затвор, позади решетки. Има уште некои кои што периодот кои што следи ке се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. Која ќе дојдат некои други, потоа тие ќе си имаат свои автентични позиции. Знаете вие, до пред само 4-5 години, какви битанги, бараби и банди хараа по Скопје и низ Македонија, фала му на Бога, денеска тоа го нема, тие се онаму каде што се.
СДСМ со писмена реакција обвини за неажурност на власта за овој случај. Во реакцијата се вели: медиумите во Србија објавуваат нови информации што отвораат сериозни сомнежи. Според тие информации, уапсениот функционер на Српската напредна странка, сестринска партија на ВМРО, поврзан со заплената во Крушевац, бил близок со српскиот министер за одбрана Гашич и изјавил дека станува збор за државна работа. Ако ова се потврди, се отвораат нови сомнежи за можна поврзаност и на други функционери блиски до ВМРО, се вели во писмената реакција на СДСМ. Институциите, освен што велат дека истрагата е во тек, не откриваат детали. Некои медиуми од своји извори тврдат дека пломбираната пратка не била проверена од цариниците, а во документите бил заведен сосема друг производ. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски поднесе оставка. Оставката ја поднел писмено до собранието без да наведе зошто решил да се повлече од позицијата што ја извршуваше речиси 8 години. Додека не се донесе одлука за престанок на функцијата, председателот на комисијата Бислимовски ќе ја извршува функцијата. Оставката доаѓа откако пред две недели финансиската полиција поднесе кривична пријава против Бислимовски поради сомнеж дека ја злоупотребил функцијата, односно спречил навремено да ѝ биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, фирмата продолжила со работа повеќе од една година и на тој начин стекнала незаконска добивка од над 200.000 евра. Бислимовски тогаш ги отфрли обвинувањата и рече дека ќе соработува со институциите за да докаже дека немало прекршување на законот. Граѓаните се повеќе се жалат на животниот стандард, а премиерот Мицкоски очекува инфлацијата да се намалува. Граѓаните во анкетите што ги прават медиумите велат дека вкупните примања не им се доволни за да го поминат месецот. Во анкетата што ја направи ТВ Телма, некои граѓани тврдат дека цените на производите кај нас се повисоки отколку во Германија.
Поевтинување не сум приметила, а покачување гледам секој ден. Со сите маркети, на различни производи, различни цени. Секој ден се менја цените. Опасна работа, до кај ке биде ова, ама не. Не мине да се намалат. Една Германија е поевтина од нас. Еве, сега бе пред месец ден се вратив, цените се поевтини.
Па, што знам, поскапување, поевтинување, не верувам.
Очекувањата на премиерот се дека инфлацијата, што треба Државниот завод за статистика да ја објави денеска, ќе изнесува околу 3%. Годишната пак за оваа година очекува да биде и под овој процент. Ланската година заврши со стапка на инфлација од 4,1%. Познавачите велат дека инфлацијата во земјава не е поради поголемата побарувачка, туку поради големиот увоз на храна, па така лани за тоа биле потрошени над милиарда евра. Според анализите, за две години синдикалната минимална кошничка се зголемила за над 9200 денари. Синдикалните лидери и вчера ги предводеа блокадите со барање за зголемување на минималната плата на 600 евра и 100 евра линеарно покачување на сите плати. Одзивот беше слаб, но председателот на ССМ Слободан Трендафилов рече дека причината за тоа е стравот од власта која ги следи и заокружува сите што излегувале на протести. Тој рече дека наследните протести ќе има поголема масовност.
Доколку не се одважат и газдите да делот колачот си го дадат на вработените кои што им го овозможиле во минатото тој профит, ќе бидеме приморани секојдневно да бидеме на улица со нив, со блокади, со шатори и секој еден ден да ги подсетуваме дека повеќе за тие плати нема да работиме. Напоменувам, подсетувам и за сите што не слушнале до сега. Условите за работа и платите во приватниот сектор се повеќе од мизерни, повеќе наликуваат на социјална помош, отколку на плата достоинствена за живот.
Премиерот Мицкоски обвинува дека протестите се политички мотивирани и дека платите сепак ќе бидат зголемени.
Денојве ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден. Она кое што може владата да го направи е да ги искористи законските механизми и сега ќе бидат платите нивелирани, односно ќе биде покачена минималната плата согласно законот. А како работодавач, владата се договори со своите колеги и речи си со 99% од вработените, кои што се наши колеги, ние имаме колективни договори до 2028 година.
Идниот вторник ССМ ќе ја блокира владата, потоа најавува голем протест во неработен ден, на кој ќе има и организиран превоз за работниците од внатрешноста на државата.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Нашите подкасти можете да ги слушате и преку трети платформи како што е Apple Podcast, Spotify, YouTube, Amazon Music и други големи платформи за подкасти. Почитувани, вие слушате СБС на Македонски со Маја Талевска. Денешниот 13. февруари, Светскиот ден на радиото, е повод светот да им каже благодарам на радиодифузерите по сите меридијани, за вестите што ги пренесуваат, за силата што им ја даваат на гласовите и приказните што ги споделуваат. Да се подсетиме, радиото за прв пат проговори пред 131 година. Негов татко се смета на ученикот Гулиемо Маркони, кој, надоврзувајќи се на откритието на електромагнитните бранови од страна на Хајнрих Херц, успеа да ја испрати првата радиопорака преку Атлантикот. Така се роди првиот медиум за масовна комуникација во реално време, што беше вистинска револуција. Златната ера на радиото беа 30-тите и 40-тите години од минатиот век, а за време на Втората светска војна, радиото беше клучно средство за информирање, но и пропаганда. Со појавата на телевизијата, радиото го изгуби приматот, но не исчезна. А денес, со дигитализацијата, доживува своевидна ренесанса преку подкасти, стриминг и интернет радио. Формата се менува, но гласот останува. А каков глас беше SBS радио за македонската заедница во Австралија во своите 5 децении постоење, ќе чуеме од нашиот неодамнешен разговор со доктор Васил Тулевски, првиот координатор на македонската програма, со кого зборувавме токму по повод нашиот 50-годишен јубилеј минатата година. Доктор Тулевски сега е во 9-тата деценија од својот живот, но преку своите живи сеќавања ќе не врати на почетоците пред половина век.
Доктор Васил Тулевски, добро дојдовте на SBS на Македонски. Благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Благодарам. Радице, ми причинува големо задоволство што ме поканивте на ова интервју, да ги освежиме спомените од пред 50 години кога почна да се емитува емисијата на македонски јазик. Најнапред, поздрав до тебе, поздрав на слушателите, поздрав на моите бивши пациенти, ако евентуално го слушаат ова интервју.
Ви благодарам. Добро, доктор Тулевски, вратете на 50 години наназад. Како се случи воопшто да бидете дел од македонската програма на SBS?
Прво, ова беше идеја на лабористичката влада, предводена од Гоф Витлем, да се почне со етничко радио, EA, а тоа е скратеница за етник Австралија. И неговиот министр за емиграција, етнички работи, харизматичниот Ал Гразми, свика состанок на група од етничките заедници, во која беше вклучена и југословенската заедница, со останатите јазични подршја на српски, хрватски и словенски и јасно македонски. Јас бе поканет на тој состанок и се согласивме дека македонската заедница е подготвена да почне со програма на македонски јазик. После тој состанок ние се собравме во црквата на Бен Стрит во Рокдел. Тамо покрај мене беа Перо Кикиреков, Зага Добросављева, Борис Добросављев, Јонче Кокаловски, Ѓорѓи Бушиновски, Башевски, не му се сеќава на првото име, Николче, не му се сеќава на неговото презиме, и конзулот Перо Чокровски. Ние се договоривме дека може да организираме програмата на македонски јазик, и мене ме избрава за координатор, Јонче Кокаловски за спикер, заедно со Борис Загар Добросављева, Ѓорѓи Бушиновски беше избран за музички уредник. Во тоа време не беше лесно, бидејќи немавме доволно материјали, немавме доволно искуство, но сепак успеавме да ја припремиме првата програма, која што се имитираше од студиото во 5DOC. Во секој случај, емисијата беше успешна и беше примена со големо воодушување од македонската заедница, бидејќи тоа беше еден историски настан. Програмата во првите неколку години беше на аматерска база и за одржување на оваа програма голема заслуга имаат Перо Кикиреков, помогнати од Зага, Борис, Јонче и Ѓорѓи.
Како беше концептот?
Па концептот беше да се кажат неколку вести од македонската заедница, а во тоа време ние немавме комуникација со Македонија, се тоа мораше да се прима преку телефонски разговори, кои што во тоа време беа многу скапи, скоро невозможно. И во главном, ние се базиравме на плочи, магнетофони, кои што беа во приватна својна. Но сепак, програмите течева и подосно преминава на професионална база, и оние кои што беа вработени, беа платени за тоа, а исто така технологијата во тоа време напредуваше и програмите може да се припремат многу полесно и на професионална база.
Како изгледаше тој процес на продукција тогаш?
Па, во главном, ние се собиравме во приватен стан и се договаравме што ќе кажеме, која песма ќе избереме. Во главном, програмите беа припремени од Перо Кикиреков со помош на Зага, Борис и Јонче и Ѓорѓи. И мојата улога беше во главном да гледувам како одат работите. Јас дел од програмите ги припремав дома, значи во мојата куќа, и после тоа ние ќе се сретнавме со Аперо, Загорка и Јонче, кои што беа првите спикери. И програмата течеше онака што се имаме договорено. Во првите години македонскиот јазик беше вклучен во југословенската програма, така, заедно со српскиот, хрватскиот, да. Србите имаат свој програм, хрватите имаат свој програм, ние македонците свој и словенците. И бидејќи југословенската заедница во тоа време броеше prilično golem broj, nije imavme prime time, što se veli na engleski, vrno vreme, po 7:30 na večer. Ja se čustvujem gord što može da dadam malo doprinos za da počne makedonskata programa. Ovdje, za nas makedoncite imaše ogromno značenje, neki bijeg potlačeni su vekovi, koliko beše ubavo da se čuje makedonski zbor iz Sidne i podnosna cela Australija, sepak to beše postignuvanje i nije kako zajednica moramo da bideme blagodarni vladite na Australije koji što go finansira ovaj program do danas. Lokalni da radio stanici može se komercijalno orijentirani i sponsirani od biznisa. Međutim, to je drugo koga nešto odje iz cijela Australije i koje što je seriozno, koje što sveko put čovjek može da se osloni da je to je istina ono što se kaže i ono što se zboruje.
Почитувани, тоа беше доктор Васил Тулевски, првиот координатор на македонската програма на SBS Радио. Се надевам дека уживавте во овој разговор за кој би рекла дека има антологиска вредност, беше раритетен времеплов. А во следните минути разговараме со еден од нашите најверни слушатели од самите почетоци, Драги Јовановски од Сиднеј, од кој ќе чуеме за улогата на SBS Радио како главна медиумска артерија, просто аорта за живиот пулсирачки организам на македонската заедница во Австралија. Неговите сеќавања сведочат за значењето на програмата на мајчин јазик како сигурен извор на информации, но и како мост што ги поврзува луѓето и ја чува македонската култура во Австралија. Тоа се сеќава дека SBS Радио станало дел од семејната атмосфера, повод сите да се соберат и да слушаат заедно. Радиото ги обединило, им давало чувство на припадност и ориентација, како што вели, да знаат кои се и што се случува во заедницата. Не биле важни само вестите на македонски, туку и информациите за настаните во Сиднеј. Драги вели дека радиото им помогнало да го зачуваат јазикот и културата. Особено емотивно се сеќава на моментот кога била најавена програмата на македонски јазик. Чувството било како повторно да се најдат во родниот крај, како да се отворил прозорец и топол свеж воздух да влегол во душата. Така го доживувале слушањето на македонскиот јазик на Државното радио во Австралија. Да чуеме од Драги, со кого разговараше колечката Радица Бојковска-Димитровска.
Може да кажам нешто, еден голем успомен ние што имаме од SBS радиото, али 2EI беше во то време, за нашата свадба. Нашата свадба беше на 24 јули месец 83 година, а во саботата пред свадбата на 23 дома ние си го имавме пуштено радиото да го слушаме и од роднините нум коите се имаа клано желби за нашата свадба. И во то време беше Ѓорги Бушиновски со Лјуба Ѓорговска, кашо ги кажваа желбите и најинтересно и најво од тоа време беа желбите, беа многу поштовани и сите од мало до старо чекаме на работа да слушаме и да кажат кои се жене, кои веритба праја и гранки што имаше. Тогаш информации добивавме преку радиото. И другото што беше најважно и уште што ми остана успомен, кога почна радиото и со на првиот пат, 75-та година дори, и беше отворање на разговор на масата. Луѓето, како мама, тате, сите кои сагва, првото прашање кој ќе се сретнеа со другите, вели, дали го слушавте радиото? Дали слушате што изјавија или што има вести и што веселби има за на страна на игранки, пикници, концерти, почнувавме да слушаме, да учиме. Оти пред радиото немаме такви информации, оти организаторите тогаш беше преку пошта, на писмо или од збор на збор од луѓе или на телефон, за тие што имаат телефон, оти тоа време и телефоните не беа толку развиени. И тие беа најглавни точки во нашите успомен, што остана од радиото и што продолжува и ден денес. А за желбите, значи, кога цел народ во Сиднеј, значи, што го слушавме, не здруже многу, како еден дел од фамилите ни стана, и како еден мораше да го слуша, за да знае кај сме, што сме и што се десава ова недела. Не само вестите што ги слушаме за прв пат на македонски јазик, ама информацијата, значи што ја добивавме и што се организира за нас македонците во Сиднеј, беше многу важно. Многу, многу важно. И ни остана тоа, ја верувам, и македонската култура, и денеска што имаме и со ова генерација, е останато и од радиото. Мислам дека радиото изигра многу голема улога за да си ја задржиме културата македонска тука во Сиднеј. Сега, дека бидејќи сум пензионер, сега имаме повеќе време да слушаме, каже, а тогаш кога бевме на работа е малку потешко, бидејќи сега дека се мена сатницата, а кога отворија за првиот пат, значи кога беше 2EI, и бидејќи беше во сабота на вечер, значи скоро секој ден се слуша. А и тие што не слуша, бара луѓе кој го слушам да бидат информирани, што се каже на радиото. А тоа беше многу интересно. Ти сега потешко кажува, или повеќе сега дека има технологијата, може да се слуша во секоја доба сега на интернет и она. Ама бидејќи тогаш ни беше за прв пат, оти кога отворија, тогаш, вели, сега имаме југословенско програм на македонски јазик. Значи, кој ќе рече дека на македонски јазик се најавме исто како да бе стари крај. Значи, како некој да ти отвори джам и така топол, убав воздух да влези во душата, кој ќе слушавме да се збора на македонски јазик, на државно радио. Значи, и тоа ни дојде многу корис, како мајка ми шо вели, дека ова држава сварно ни даде добар живот, ни отворе вратите за подобар живот и за деца и за и други генерации, и исто ни ја поштова нашата култура, и исто не поштова исто како македонци, и мислам и тогаш, и вервам и денес, кака ше, и ќе продолжи така. Во тоа време ни беше многу, и немавме, многу малку имаме на македонско нешто, не само радиото, вестници и други информации, каше, и сите вестите се добиваа повеќето со телефоните или со писма. Значи, а вака дека кога излезе ту ја радиото, ни дојде нешто домашно, и како наше беше. Значи, сите го слушаме радиото и си мислам дека е наше. Значи, сите се правиме гази на радиото.
Значи, како го чувствувате SBS на македонски денеска, во денешно време?
А истото и како денеска сега, ми се го најдуваме многу информативно на страна на вести. И бидејќи сега има многу, бидејќи сега да интернет и други работи, сега има многу различни страници што се добива информации за на нашите македонски организации. Ама бидејќи ова е national сега, значи се слуша секаде без разлика, и игра ептен голема улога, многу поголема од што да овие помалите приватни радио станици што ги имаме, и доста е поштовано. Значи, што издегва, што се инвестива од радиото што се искажва, доста е поштовано.
Почитувани, тоа беше Драги Јовановски, наш редовен слушател на SBS радио, но и локален хроничар на случувањата во македонската заедница во Сиднеј. Се надевам дека со неговата прекрасна метафора за прозорецот многумошне убаво го долови значењето за улогата на SBS радио за во македонската заедница, но и значењето да се има национална програма на македонски јазик. А во продолжение да чуеме кратката изјава, односно честитка од неговата мајка, 100-годишната Сотирка Јовановска, која што е една од највозрасните членови на македонската заедница во Австралија и која што на својата 100-годишна возраст се уште живее самостојно во својот дом.
Наполна честита на радиото. Да продолжи да работи така.
Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, ги чувме Драги Јовановски и неговата мајка. Драги е редовен хроничар на случувањето во македонската заедница во Австралија и по повод Светскиот ден на радиото не врати 50 години наназад. Останете со нас до крајот на емисијата. По краткиот блок реклами ќе чуеме дали срцев удар се случува само одеднаш и без предупредување, или тоа е само уште еден мит.
Slušajte izvanredni prikazni na koji bilo mobilen ured, besplatno. Odete na sbs.com.au/macedonian ili prezemete ja aplikacijata SBS Audio Sega. Prezemete ja aplikacijata SBS Audio Deneska i slušajte gi site vaši omiljeni programi. Prezemete ja besplatno Sega od App Store ili Google Play.
Zdravstvenite mitovi se kako meuri od sapunica. Sjajni, privlečni i lesno lepljivi od nadvor, no sosama prazni od vnatre. Se hrana su iskriveni percepciji, generalizirani lični iskustva, dezinformaciji, no i čovečki strah i nadež. Taka ti je rastat i rastat i možat da bidat nadueni do nemajkade. No, koga ostricata na naukata i faktite, кеја добре нивната наведом светкава површина, со неверојатна леснодија и брзина, тие пукаат и се распрснуваат во воздухот како никогаш и да не биле. Во оваа епизода, од праше го докторот, ќе го направиме токму тоа. Ќе разбиеме неколку од најчистите митови, врзани за болестите на срцето и крвните садови. Веќе го спомнавме оној чест мит што вели дека симптомите се секогаш болка во градите. Доктор Попор Дановски предходно кажа дека тоа не е случај.
Да, не е случај, да го може би да го дополниме за тоа што може би да видиме малку поспецифични заради тоа што луѓето често пати ги занемеруваат тие така наречени тивки или атипични симптоми. Може би акцентот е на тоа, да, те секо знае да ја објасни болката, значи, страшно стегање, да речеме типичната болка на ангина би била како некој да ви седи на градите, како некој да ви ги бутка коските или градната коска према долу, како некој да ви го држи срцето и ви го стега и така натаму. Меѓутоа, тие класични симптоми дури и ретко ги гледаме во денешно време. А другите посуптилни знаци се, например, еднаш го спомна веќе предходно некаде погоре, дека имаме необјаснив замор, со така отежнато дишење. Или, например, пак по-чести се мачнина, значи како гадење, вртоглавица, болки во грбот, некош дури и во горниот дел на стомакот, или па дури и некое пречувство, например, на анксиозност, на нервоза или некое лошо пречувство. Така да повикот е да луѓето бидат по-сензибилни, по чувствителни за телото и за неговите импулси и доколку имаат одредени проблеми да си ги пријават на своите фамилијарни доктори и да се обидат да се диагностицираат.
Се прашувам што е со митот? Ако се чувствувам добро, срцето ми е здраво.
Ако се чувствуваш добро, срцето би требало да е здраво, да, се слагам до некаде. Меѓутоа, пак да се држиме и до медицината, самото чувство, добро може би што тоа значи, може би сум чувствувам задоволен, може би основните потреби ми се задоволени и веројатно чувството добро има друга конотација во различни системи. Знаете, што е добро да се чувствува? Ако некој упрестојат убави настани и така натаму, или има патување, или има женичка, или мажачка и така натаму, се чувствува добро. Меѓутоа, тоа сигурно не значи дека органите натре се здрави. Во основа, не мислам дека е тоа доволно, како што спомнавме предходно, знаете, треба да се проверат симптомите. Меѓутоа, навидом здраво чувство не е исклучено, например, висок крвен притисок. Често пати него го викаме нелитивок убиец. 90 и нешто насто од пациентите кои што имат покачен притисок воопшто не се свесни дека имаат притисок. Исто така, претходно споменав така наречената инсулинска резистенција, кога пациенти, поготово што се пациенти со поголема тежина, развиваат проблеми со инсулинот и проблеми со шекерот, и заради тоа нивните крвни садови остануваат поштетени и тоа може да води до артериосклероза и склероза на коронарните крвни садови. Исто така, зголемениот холестерол, значи поготово одредени фракции, тој така наречен лош холестерол, и kaj ženite malo se spomnatne tije mikrovaskularne promjene koje što normalno ne možete listu da se detektira, međutim postoje, tako da da, ako sakame da se zaključime za ovaj mit, mnogo ljudi može da imati sovršeno čustvo, međutim se je to do period serioza nast, zato preventativnite pregledi se ključ. Znači, gdje povikujem, ako postojat ljudi, znam neka postojat, koji što ne bili na doktor za posljednje 6 mjeseca ili 12 mjeseca ili godina ili dve, da si go naprava to, da si ja proverat krvna slika, proverkite, pogotovo našata država, tuga v Australija, se relativno lesni, izvodljivi i so istinski, da rečem, istinsko objasnuvanje na empatetičan doktor može da se obrazložati, da se naprava tije preventativni razgovori so pacijenti.
Ušte jedno široko rasprostranjeno verovanje je deka srce fudar se slučiva samo odednaš, bez predupredovanja. Pa go prašuvam, doktor Popordanovski, da li je to mit ili istina?
Da. Знаеме сите, сега поготово од оваа страна, каде што сме професионалците, дека телото испраќа сигнали денови, некојаш недели, па дури и месеци пред да се појави срцев напад. И сметаме за незначајни, или дека се невидливи, или дека не се нешто релевантни, така напад. Меѓутоа, најчистите рани предупредувачки знаци се дишењето, заморот, притисокот и нелагодноста во градите, полката во грбот или чувство на стегање при стрес или физички напор. Така да може би добро е да запомниме, дека повеќето слушателите ќе се согласат, сите сме имале во нашите семејства или во некои луѓе кои што ги знаеме, кои што заминале ненадејно, тие сигурно не биле ненадејни и не биле без најава. Тие најчесто си имаат некаков тивка презентација, само што секогаш не ги препознаваме, така да не мислам дека срцето удар се случува само одеднаш. Секогаш постојат, како и за себе медицината, секогаш постојат причини. Проблемот со и со нас, како научници, да речем, да видиме научници, е што ние можеме да ги констатираме промените и да речеме болестите на многу органи. Меѓутоа, не секогаш и не наеднаш ни е јасно што се случува во телото, заради тоа што има бројни причини зашто е тоа така. Меѓутоа, јас сум секогаш, толкова сум многу години, секогаш се воодушевувам од интелигенцијата на нашето тело и на умешноста на целокупниот наш систем да го регенерира, да го обнови, да го поправи и да ни овозможи да ни прави толку многу години. Се надевам со некојаш посрекни последици, меѓутоа не секогаш е така и тоа мора да го припатиме и да го научиме да го припатиме дека е така.
Ја делам со доктор Попордановски неговата фасцинација за тоа каков брилјантен механизам е човековото тело и дека се во телото има некоја функција.
Така е, Маја, знаете, често пати и навечер некоја швака си размислувам и се молам на некој начин, една, да речем, мала исповест. Мислам дека има неколку трилиони клетки во нашето тело. Тој не можеме ни да замислиме колку е тоа многу. Меѓутоа, размислувам, нема многу јас што да направам, освен да замолам Господ или да замолам некоја, да речам, поголема сила која што ќе ми возможи вечерва кога се легнам, да му возможи тивок терен, да можат клетките да се завршат работата, тие што се чистачи да го исчистат тоа што речени, тие што имаат задача да го намалат осмалението, да го намалат осмалението, да си порачаме неколку убави мисли пред спиење, да заспиеме со верба дека утрешниот ден ќе биде поубав и посреќен, а да му оставиме на телото и на таа сила која што интелигенција, како што рече предходно, да си ја заврши работата на најдоб начин. Нашата улога е навистина да, како да кажам, да го возможиме тоа. Не треба ние ништо многу сериозно да pravíme nekakvi, da rečem, specijalni postavki kako da go začuvame zdravje, to je normalno. Treba da se žive zdravo i možemo da razgovaramo i za to i ponatamo. Međutom, v osnova, da, najvažno je da mu uzmožime na taj multimilion godini evolucija na čovječko to telo koja što je na vistina savršena.
После овие зборови на доктор Попордановски, кој вели дека научното и спиритуалното не можат да бидат во совршен брак кога станува збор за човековото тело. И само напомена, информациите дадени во овој сегмент се од обшта природа. Содржината и разговорот не се наменети да бидат замена за професионален медицински совет, диагноза или третман. Секогаш побарете совет од вашиот лекар или други квалификувани здравствени работници за какви било прашања што може би ги имате во врска со медицинска состојба. Почитувани, тоа беше третата епизода од циклусот Разговори, прашај го докторот, во која што со доктор Емил Попордановски, лекар по обшта медицина од Мелбурн, разговаравме за митовите, односно за погрешните уверувања и представи во врска со кардиоваскуларните болести. Слушајте не и следниот петок за да чуете каков начин на исхрана и кои физички активности ќе го усреќат вашето срце. А тука некаде е крајот на денешното издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS, во кој што денеска друштво ви правеше Маја Талевска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам прекрасно попладне и многу пријатен викенд. До слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.